Bryce, asiqale lo msebenzi ngomthandazo. Qiniso, ngisacela ungiculele isihlalo somusa lapho mfoka baba.
Umama wasixoxela ukuthi lenyathuke ngene ekhaya kithi yavuthwa mhla kufika amakholwa ezoletha umthandazo ubaba egubazelwe lithunzi lokufa edunguzela. Exoxa isimanga umama ethi ubungekho kwamgwaqo ngena kulomuzi ewukhomba ethi bantu bami lo mgwaqo wavuthwa mhla kufika abantu basegoli bezofihla ithambo likababa wenu ukufa sekumzuzile. Ehlekizana umama ethi ngosuku ukukhandwa leli yasanga elikhulu ngaba bazumkhuba ngitsele ukungagana kulomuzi ngiyaqaba ukubona imoto engena kuleli gceke lazela ingwiji khwebi iphupho lakho myeni wami ngokuba kokwesifiso sakho ungena ngeyakho imoto kuleli khaya lakho. Ngiyazibuza ukuthi kungani ongabonwayo ekufake imoto emzini wakho usulele ngomhlani. Ethi umama, khulani khulani abantu bami nithengenane zenu izimoti nigebeza umama nimhambise edolobheni. Sifakaze nathi sibancane sithi mama sokhula sibe badala sisebenze sithenga izimoto ezinkulu sikhandela lomuzi ubomkhulu kulokugulu okukhaqile uzophila salikwazi uNkulunkulu wethu akasoza silahlele izandla ekumthembeni kwakho lo Thixo ongahlulayo thina sisothini singamthembi lo simakade lo mgwaqo ongena ekhaya uqalekisiwe ngabo namhla kufika imoto ekhanya amafastela ngokumhlophe samafu izolanda umama wethu wahamba esiqabula isiphongo uSimlindi uzobuya esiphathela amaswidi. Yakhala imoto yathi wi yaze yawusithela sawucula lo mculo ka wi iviki lonke sixoxela nabangani bethu sithi umama uhambile eyosithengela amanandi nandi uhambe nemoto ekhanya amalambu sikhomba sithi nansi imoto egibeza umama idlula phesheya siqhosha sithi we owakho umama akakaza igibele futhi alikho isango lezimoto ekhaya kini ukubuya kukamama naye wabengasakwazi ukuzimele eselele ngomhlani njengobaba. Ngoba ukuvulwa kwesango lwasekhaya kithi lavulwa ngesikhathi umzimba kamama ufika ngemoto ende enganawo amafastela ishayelwa abantu ababegqoke njengothisha omkhulu wethu uDlamini. Sasebancane kodwa siyamkhumbula umama esixolisa ngale moto engana amafastela ethi ayilungile wazi wathi njalo umidlula ngomgwaqo usobamba unwele kodwa namuhla umama yena uyigibele ngemumva. Okwesibili ngibona abantu abaningi ekhaya kithi bezofaka umama wethu emgodini eduze nomgodi lapho kugqitshwe khona ubaba wethu. Lo mgwaqo nesango lasekhaya kithi kuqalekisiwe ngoba kokuqala kungena umlungu kuleli khala kithi ngokokuqala kungesikhathi isango lezimoto livula kwesine lifaka imoto yabantu abafika bephethe imshini yokushutha bafike bashutha usiswethe lenga ngothayi wesikole ekameleni kamama nobaba bamthula bamthwebula isithombe bamthwala ngohlaka olumhlophe embozwe ngephepha elicubezelayo njengeshumi bahamba naye. Ukubuya kukadade wethu ekhaya naye wabuya ngemoto ende efana nekama wethu enganawo amafastela. Okwesihlanu isango lasekhaya kithi livulelwe imoto ihamba nesililo. Sasisebancane kodwa siyakhumbula ngosuku lokufaka kwakhe phansi komhlabathi. Kwafunda incwadi ethi ukhathele ukuba yintandane ufuna ukulala eduze kukamama nobaba. Okwasimangaza ukuthi sabona wakhe umgodi umbiwa ngaphandle komuzi buqamama nabazali bethu iphupho likadadewethu nalalifezekanga liqedwa ipindo likathayi. Akazikhuleka ngawo naye ethi uyasikhulula. Nasekupheni kwakhe wathelwa ngenduku wadingiswa ekhaya wagqitshwa kude buqamama negceke wathi uletha umkhokho omubi ekhaya. Umgwaqo ongena ekhaya kithi simakade uqalekisiwe. Nginokuzibuza ukuthi lo nkulunkulu kamama uma kuthiwa uthatha mina manje ngabe icebo lakhe lithini ngendlu yakwethu ufuna kwenzakaleni. Ngiyazibuza Nkosi ukuthi kuyenzeka yini ukuthi umuntu omdala lokuhlupheka za ukwazi insele enkandla emahlathi amnyama.
Ubaba lapho babesaba aye yace.
Simakade ngiyacela ke
ngoba sowe
hayi
Jesu
amesu we Jesu Jesu
we
Jesu
isamasami
mi hebo isamasami
baba
hebo lapho
kabisa
abanye
abanye
ngikhumule baba ngikhumule
baba
hayi hey Jesu
Jesu
wewe Jesu
Jesu
Ngabisa ngabanye ngabanye
yacela.